Lier Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2014 yılın 20. May, heptenin fişen beuni. Xabarlar gündelügi we gözetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün tiyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Başta xabarlaryň gysgaça mazmuny. Moskwanyň golaýynda uwatlylar helakçylyga uçrady. Balkan ýarymadasynda suw joşguny güýçlenýär. Donetskde separatistlere garşy protest geçirilýär. Indi habarlaryň doly mazmunyna geçýäris. Moskwanyň golaýynda 2 sany uwatly helakçylyga uçrady. Interfax agentliginiň içeri işler ministrliginiň metbuat wekilini salgylanyp habar bermegine görä, adamdan 5 adam wepat bolup 15 adam yaralanypdyr. Yaralananlaryň 5-si agyr ýagdaýda. Ortetiň Moskwa welaýatynyň gubernatory Andrey Vorobyov 20 maýda Rossiýa 24 telekanalyna telefon arkaly beren interwýusynda ilkinji netijelere görä helakçylyga ýük taşaýan uwatlynyň ýolundan çykmagy себеп болды дейді.
Предварительная информация сход тележки грузового.
Ортетин адаттан дашары министрлигинин ресми баянамасында ортетлилери доолу düşмән асудалыгы таклымагы синаншын дилен чагырыш edildi. Махилекчиликли вака барада жекмежек маалымат берилмеди. Итартас агентлигинин маалыматында юк ва жолокчу отулларын чакмышанлыгы айтылды. Агентлик полицияда акы чешмесине салгыланып илкинчи маалыматлар хелак болгондордун ва яраланандардын бардыгын көрсөтөр деп хабар берди. Bosniyada, Serbiyada ve Xorvatiyada 20 mayda irden müngler çadam evakuasiya edildi. Geçen heptede regionda olan güýçli ýağışların netijesinde emele gelen suw joşguny zerarly ýaşaýyş jaýlary ve ekin meýdanlaryny suw aldy. Tebigi betpagçylyk zerarly Bosniyada adamdan 20 adam, Serbiyada 20 adam ve Xorvatiyada 2 adam helak boldy. Serbiyada 3 günlük matam ýlan edildi. Sava deriýasynyň kenaryny berkitmek boýunça işler geçirilýär 20 ve 21 mayda Belgradda ýa-da suwun iň ýokary dereje ýetjek diýip aýdylýar. Ukrainanyň Donetsk şäherinde ýurdun iň baý raýaty Rinat Ahmetowyň guramaçylygynda Ortada taraplar separatistlere garşy parahatçylykly protest geçirilýär. 400-e goly aktivist 20 maýda Donetskde sport stadionunda jemlendi. Bu aksiýa regionyň iň uly sanagat karhanalarynda günortan sesli çagyryş edilen soň başlandy. Donetskde awtologlar hem ses çykaryp Ortada taraplar separatistlere garşy protest geçirýän adamlara raýdaşlyk bildirdiler. Separatistler aprel aýynda Ukrainanyň bu regionyny Donetsk Halk Respublikasyny döredýändiklerini ýlan edipdi. Stadionda ýerleşdirilen uly televizion ekranda Ahmedowyň ozal televizionda görkezilen aksiýa gatnaşmagy video çagyryşy görkezildi. Separatistleriň öz-özüne karar eden liderleri bu aksiýa jogap berjekdigini aýdyp, regionyň sanagat karhanalaryny millileşdirmek planlaryny ýlan etdiler. Ortetin gün orta gün doğru şehri Volgograd'ın polisiyeti yanı olan çağıtını satmakçı olan Özbekistanlı ayalı ve erkek adamı tutsak etdi. Ortetin içeri işler ministerliğinin mağlumatına göre 29 yaşlı Özbekistanlı Denan ve onun 21 yaşlı Özbek milletli yoldaşı 19. mayda öz kıyıdını 400 000 rubla yani 11,5 milyon Amerikan dolarına satmağından son tutsak ediliptir. Geçen ayda Moskva regionunun polisiyeti Özbekistanlı yeni bir maşkalanı tutsak edipdi. Özbekistanly Era Yalşonda 18 aylyk oglyny we ýangy doglan gyzyny 1 million rubla satmaga synanşypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň halkara zähmet guramasy dünýäde mejburi zähmetiň ýylda 150 milliard dollar bi kanun girdeji getirýänligini aýdýar. 20 maýda çap bolan täze hasabata görä bu san başda çak edilşinden 3 esse köp bolupdyr. Halkara zähmet guramasy bi kanun girdejileriň agdalan möçberiniň 3/3 bölüginiň ýagny 99 milliard dollaryň aýal gyzlary tenne satmagy mejbur etmek söwdasynyň hasabyna emele gelýänligi aýdylýar. Bi kanun girdejileriň agdalan san galan bölügi adamlary hojalyk işlerinde guruluşyk we magdançylyk ýaly işlerde mejburi işletmegiň hasabyna emele gelýär. Молдовада кечирилген барлыклар юрдун дашында дехмет чекип өз юрдуна долонуп баран раяттардын 45%нын узепсиз пула ийишлендигини жана асла пулсуз муктуна дехмет чекенлигини көрсөтүп, ишчилер ийишчилердин саны Эрменистанда ва Гүржистанда 20% менен кесиптенген Бирлешкен Миллеттер курамасы Адам качакчылыгынын халкара жинаят бизнесинде нешеден ва ярагдан соң 3-жү жерде дурьянлыгын айдар. Хытайын президенти Хи Джинпин Хытайа сапарыдан Казахстанның президенти Нурсултан Назарбаев белән дуушушты. Назарбаев Хытайа 19-22 май аралыгында дәүләт сапарына дияр. 19 майда Шанхайда булган гәпләшүләрдә тараплар билелектәки биянамы белән чыгыш иттеләр ва төрле уырлардан хезмәттәшлек барыда алалашыклар кул чектеләр. Кул чеклән документларның арасында Хытайын Казахстанда нефть арасылы эш заводы ва көмер арасылы ян кәрханалары майя ятырмагы барыда шертнам ма баглашылды. Хурматлы радио диңлейчилер, сиз гүнүн кэбир тиядерликлер менен таныш болдуңуз. Гэплешигимизди диңлэң.